Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan lanjutan dari Tutur Tinular Mahkota Mayangkara.
Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa kami, angkat Jaya Negara, angkat Jaya Negara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-403 ini, didukung oleh para pemain, Neni sebagai istri Nambi, Yoko sebagai Nambi, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Iin sebagai Emban, Sri Susilowati sebagai Hantrini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah Mahisa Pawagal, Samara, dan Jangkung pergi, Patih Nambi masuk ke ruangan biliknya. Dia nampak gelisah. Nyai Patih menghampirinya dan bertanya mengapa suaminya nampak gelisah.
Apa kau mendapat murka dari Gusti Prabu, Kakang Nambi?
Gusti Prabu sepertinya sudah semakin membenci aku, Nyai. Dan aku sendiri semakin tidak senang melihat sikap raja kita itu. Aku kira Jaya Negara bukan seorang raja yang baik. Jauh berbeda dengan ayahnya. Seperti bumi dan langit.
Setiap raja mempunyai gaya masing-masing untuk memimpin rakyatnya, Kakang. Kau sendiri yang mengatakan begitu.
Ini bukan soal gaya lagi, Nyai. Bukan soal gaya kepemimpinan lagi. Ini soal perbuatan sewenang-wenang. Ini soal pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ini menurut pendapatku. Aku tidak tahu apakah pendapatku itu salah atau benar.
Jika kau mempunyai pendapat, tentu saja kau harus meyakininya sebagai sesuatu yang benar, Kakang.
Itulah, Nyai. Sepertinya sekarang ini aku kehilangan kepercayaan diri. Seringkali aku ragu-ragu. Dan bahkan kadang-kadang aku merasa takut. Apa karena aku sudah tua, ya, Nyai?
Setiap hari, orang akan bertambah tua, Kakang. Tapi aku kira kau belum terlalu tua. Kalau saja kau mau menuruti keinginan Gusti Prabu Jaya Negara, kukira kau tidak perlu merasa gelisah.
Menuruti? Menuruti bagaimana, Nyai? Kalau keinginan itu tidak masuk akal, kalau keinginan itu merusak kehidupan banyak orang, bagaimana aku bisa menurutinya, Nyai? Baik buruknya Majapahit, maju mundurnya negeri ini, sangat tergantung dari kebijaksanaan Gusti Prabu sebagai tampuk pimpinan tertinggi. Kalau kita, para bawahan, para penggawa kerajaan, hanya selalu menurut, hanya selalu membebek, aku kira sikap itu juga tidak pada tempatnya. Kalau yang diturut itu baik, Kalau tidak, Nyai.
Ya, Kakang.
Aku melihat ada banyak macam penyakit di dalam istana ini. Aku khawatir negeri Majapahit akan runtuh perlahan-lahan. Karena dasarnya berpijak tidak benar. Sepertinya negeri ini mulai keropos di dalam, Nyai.
Kakang Nambi, kalau memang kau melihat itu semua sebagai barang yang nyata, tentu saja kau akan selalu merasa gelisah.
Akhir-akhir ini dadaku seringkali merasa sesak tanpa tahu apa sebabnya. Mungkin itulah. Karena udara di lingkungan Istana Majapahit ini sudah tercemar, sudah kotor, tidak bersih seperti dulu ketika Prabu Kertarajasa Jayawardhana masih memegang tampuk pemerintahan.
Sudahlah, Kakang. Apa gunanya memikirkan hal-hal yang sudah berlalu?
Memang, Nyai. Lebih baik kita lihat ke depan daripada menggandrungi hal-hal yang sudah berlalu. Memang tidak ada gunanya. Hanya akan menambah sakit sendiri. Tapi kukira aku sudah mulai tua. Seringkali aku bertanya, apakah aku masih pantas menduduki jabatan Patih Hamangkubumi?
Kau kan tidak bekerja sendiri, Kakang Nambi. Kau mempunyai banyak penggawa kerajaan yang bisa membantumu. Seperti Mahisa Pawaga misalnya.
Ya.
Atau Samara. Atau Rake Jangkung. Ya. Kalau kau mendapat kesulitan, kau bisa berbincang-bincang dengan mereka, Kakang.
Ya. Patih Hamangkubumi. Sudah lama sekali Ramapati mengincar kedudukan ini. Patih Hamangkubumi. Dan sudah lama juga aku duduk di tempat ini. Di atas kursi Patih Hamangkubumi. Dulu Ranggalawi juga pernah menginginkannya. Tapi Ranggalawi tersingkir bersama rencana pemberontakannya yang disusun dari Istana Tuban. Selanjutnya Lembusora. Lembusora jatuh karena muslihat yang dipasang Ramapati. Hanya tinggal beberapa kelintir orang lama yang masih tinggal. Aku sendiri, Kakang Ramapati, dan Kakang Aryatada.
Mestinya kau bisa bersikap seperti Kakang Aryatada. Lihat saja, beliau nampak biasa-biasa saja. Nampak tenang, seperti tidak pernah mengalami gangguan ataupun kesulitan.
Aku sendiri tidak pernah bisa menjajaki pemikiran orang itu. Dia lain. Sepertinya dia tidak mempunyai keinginan apa-apa. Kakang Aryatada memang seorang pekerja yang baik. Seorang pegawai istana yang tekun dan setia. Tapi aku tidak bisa mengikuti jalan pikiran dan sikapnya. Sudahlah, Nyai. Ini sudah terlalu malam.
Iya, Kakang.
Aku mau istirahat. Oh ya, Nyai.
Iya.
Coba panggil anakmu sebentar.
Baik, Kakang Nambi.
Nambi mempunyai seorang anak laki-laki, namanya Jana Rupaka. Jana artinya orang, Rupaka artinya berdandan. Jana Rupaka memang seorang pemuda tampan yang suka berdandan. Patih Nambi melangkah ke ruangan tengah. Dan sebentar kemudian, Nyai Patih sudah kembali lagi bersama Jana Rupaka.
Jana Rupaka.
Ya, Ayahanda.
Karena kau anak seorang pembesar kerajaan, kau harus tahu masalah ini. Akhir-akhir ini suasana Istana Majapahit agak panas dan tidak menentu. Aku hanya mau berpesan kepadamu. Kau jangan pergi terlalu jauh. Dan kau tidak boleh bicara sembarangan. Jika kau mengalami kesulitan, cepat laporkan kepadaku. Jangan diatasi sendiri.
Ya, Ayahanda. Hamba akan mengikuti segala petunjuk Ayahanda.
Sudah. Hanya itu yang akan kusampaikan padamu. Sekarang kau boleh tidur.
Hamba mohon diri, Ayahanda.
Ayo, Nyai. Aku mau istirahat.
Silakan, Kakak.
Prabu Jayanegara mempunyai kegemaran menunggang kuda mengelilingi benteng Istana Majapahit. Hampir setiap hari beliau melakukan apa yang menjadi kesenangannya itu. Suatu sore, Prabu Jayanegara berkuda perlahan-lahan dikawal 4 orang prajurit pengawal pribadi raja. Prabu Jayanegara duduk di atas punggung kuda berwarna putih. Suatu saat beliau berhenti untuk melihat-lihat suasana di sekitar istana. Prajurit-prajurit jaga berlutut sambil menundukkan wajahnya begitu Prabu Jayanegara lewat. Prabu Jayanegara melewati pintu gapura istana di bagian belakang. Beliau terus berkuda ke arah selatan. Di kanan kiri jalan nampak berdiri wisma para penggawa kerajaan. Tiba-tiba Prabu Jayanegara menarik tali kekang kudanya dan binatang itu pun berhenti. Prabu Jayanegara melambaikan tangannya. Dan 2 orang pengawal pribadi bergegas menghampiri junjungan mereka.
Wisma siapa itu?
Ampun, Gusti Prabu. Wisma mana yang Gusti Prabu maksudkan?
Itu, yang di depannya ada kandang burung.
Ampun, Gusti Prabu. Kalau tidak salah, itu wisma Tuanku Maisa Pawagal.
Yang di sebelah sana itu wisma siapa?
Itu wisma kediaman Rakeh Jangkung, Gusti Prabu.
Prabu Jayanegara manggut-manggut. Pada saat itulah, seorang wanita cantik muncul dari pintu wisma kediaman Maisa Pawagal. Begitu melihat Prabu Jayanegara, wanita cantik itu langsung menjatuhkan dirinya dan berlutut. Wajahnya ditundukkan ke bumi.
Siapa wanita itu?
Ampun, Gusti Prabu. Kalau tidak salah, dia istri Tuan Maisa Pawagal.
Siapa namanya?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak tahu siapa namanya.
Kalau begitu, kau harus mencari tahu. Aku ingin tahu siapa nama wanita cantik itu.
Iya, Gusti Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah, Gusti Prabu.
Jangan sekarang. Nanti saja. Cari keterangan tentang wanita itu. Dan setelah itu, laporkan padaku.
Prabu Jayanegara meneruskan perjalanannya mengelilingi benteng Istana Majapahit. Sementara itu senja nampak semakin indah. Langit berwarna kemerah-merahan.
Nyai, Nyai. Bimban, rupanya Gusti Prabu Jayanegara sudah pergi.
Beliau sudah pergi ke sana. Ke arah sana, Nyai.
Aku takut sekali, Bimban. Aku sama sekali tidak menduga Gusti Prabu akan lewat sini. Aku buru-buru menjatuhkan tubuhku di halaman.
Apa Gusti Prabu sempat melihatmu, Nyai?
Entahlah, Bi. Aku tidak tahu.
Mudah-mudahan saja beliau tidak melihatmu.
Hantrini, istri Maisa Pawagal kembali melangkah ke wismanya, diiringi bibi emban pembantunya yang setia. Hantrini artinya telur. Hantrini berasal dari desa Pajarakan. Sudah hampir 5 tahun lamanya dia mendampingi Maisa Pawagal, seorang penggawa kerajaan Majapahit yang berpangkat kanuruhan. Dia adalah seorang istri yang sangat setia dan sangat mencintai suaminya. Demikian pula Maisa Pawagal sangat menyayangi istrinya. Hantrini terkejut. Dia baru membenahi ruangan tengah ketika mendadak terdengar derap orang-orang berkuda memasuki halaman wisma.
Waduh, celaka, Nyai, celaka.
Ada prajurit-prajurit Majapahit datang, Bimban?
Mereka bukan prajurit biasa, Nyai. Mereka prajurit-prajurit pengawal pribadi Gusti Prabu Jayanegara. Wah, pasti. Pasti mereka diutus sang Prabu.
Barangkali mereka mau bertemu suamiku, Bimban.
Ah, tidak, Nyai. Mereka pasti mau bertemu Nyai sendiri.
Mau bertemu aku?
Waduh, Nyai ini bagaimana? Apa Nyai belum tahu siapa itu Prabu Jayanegara? Waduh, waduh, Nyai, celaka. Mengapa Nyai hantri ini tadi keluar wisma? Ah, sekarang sudah terlanjur, Nyai.
Terlanjur? Apa maksudmu, Bimban?
Seharusnya Nyai tadi diam di dalam wisma. Mengapa sampai keluar sehingga Prabu Jayanegara melihat Nyai?
Aku sudah berlutut di halaman, Bimban. Aku sudah memberikan sembah. Apa aku melakukan kesalahan?
Salah, Nyai. Nyai telah melakukan kesalahan besar. Nyai. Nyai adalah seorang wanita cantik. Dan Gusti Prabu Jayanegara itu senang bermain-main dengan wanita cantik. Itu sudah bukan rahasia lagi, Nyai. Semua orang sudah tahu.
Ah, Bimban, aku kan sudah mempunyai suami. Mana mungkin Gusti Prabu menginginkan seorang wanita yang sudah bersuami?
Ya, tapi mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara tidak sempat melihat Nyai secara jelas.
Ah, sudahlah, Bi. Kau tunggu di sini saja. Biar aku yang akan menemui mereka.
Antrini melangkah keluar. Empat orang prajurit pengawal pribadi raja berdiri di depan wisma. Mereka segera membungkuk hormat di depan istri pejabat kerajaan itu.
Ada apa, prajurit? Apa kalian ingin bertemu dengan suamiku? Kakang Mahisa Pawaga belum pulang.
Maaf, Nyai. Kami datang mengemban tugas dari Gusti Prabu.
Sekarang juga Nyai diperkenankan menghadap beliau di ruang pribadi raja.
Apa? Aku harus menghadap Gusti Prabu?
Iya, Nyai. Kami disuruh menjemput Nyai.
Tapi suamiku tidak ada di rumah, prajurit. Apa kalian tidak bisa menunggu Kakang Mahisa Pawagal pulang?
Maaf, Nyai. Kami disuruh menjemput Nyai sekarang juga.
Hantrini kelihatan cemas. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hatinya berdebar-debar. Wanita cantik itu segera melangkah ke dalam.
Bagaimana, Nyai?
Kau benar, Bimban. Aku disuruh menghadap Sang Prabu sekarang juga.
Nah, Nyai, sekarang menjadi repot. Sayang sekali. Mengapa Nyai tadi keluar wisma? Kalau sudah begini kan repot.
Aku takut, Bimban. Apa yang harus kulakukan?
Bagaimana ya? Sekarang mau tidak mau, Nyai harus menghadap Gusti Prabu.
Bagaimana kalau nanti Kakang Mahisa Pawagal pulang, Bimban?
Sudahlah, Nyai. Kalau Tuan Mahisa Pawagal pulang, biarlah saya yang akan menjelaskannya. Sekarang Nyai sebaiknya berangkat. Jangan sampai Gusti Prabu Jayanegara murka karena menunggu Nyai terlalu lama.
Hantrini kebingungan di ruangan biliknya. Sebentar duduk, sebentar berdiri. Dia benar-benar menyesal. Mengapa Prabu Jayanegara sampai melihatnya? Tapi semuanya sudah terjadi. Akhirnya Hantrini terpaksa berangkat memenuhi panggilan raja, junjungan seluruh kaula Majapahit. Sebelum melangkah pergi, Hantrini sekali lagi berkata pada Emban.
Tolong, Bimban, kalau Kakang Mahisa Pawagal pulang, ceritakan apa yang sudah terjadi.
Baik, Nyai.
Thank you.
Hantrini naik ke atas kereta kuda yang mewah, sekalipun ukurannya kecil. Empat orang prajurit pengawal pribadi raja sudah berdiri di atas punggung kudanya masing-masing.
Ayo, kita berangkat. Jangan sampai Gusti Prabu terlalu lama menunggu.
Kereta bergerak menjauh. Sebentar kemudian mereka sudah memasuki pintu gapura istana belakang. Kereta terus bergerak menuju ruang pribadi raja. Tak lama setelah Hantrini pergi, Maisa Pawagal pulang. Laki-laki tegap, penggawa kerajaan Majapahit itu menempatkan kudanya di samping Wisma. Dia segera melangkah ke dalam. Di depan pintu dia berpapasan dengan Bibi Emban.
Aduh, celaka tuanku.
Ada apa, Bibi Emban? Mana istriku?
Baru saja pergi, tuanku.
Pergi? Kemana perginya?
Gusti Prabu Jayanegara memanggil Nyai menghadap, tuanku.
Apa? Apa katamu? Sang Prabu memanggil istriku.
Benar, tuan. Kebetulan sekali Sang Prabu melihat istri tuan di halaman Wisma. Dan sebentar kemudian, ada empat orang prajurit pengawal pribadi menjemput Nyai, tuan.
Oh, bagaimana hal itu bisa terjadi?
Nyai juga menyesal sekali, tuanku. Tapi apa boleh buat? Gusti Prabu Jayanegara sudah terlanjur melihatnya.
Muka Mahisa Pawagal menjadi merah. Merah karena menahan hawa amarah. Dia sudah sejak lama tahu perangai Prabu Jayanegara, bahwa Raja Majapahit itu senang bermain-main dengan wanita cantik. Soal wanita persembahan sudah menjadi pembicaraan berbisik-bisik di lingkungan istana.
Tutup pintunya, Bi. Aku pergi dulu.
Tiba-tiba Mahisa Pawagal kembali melompat ke halaman, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Wajahnya bertambah merah, demikian pula telinganya, bibirnya gemetaran.
Hiya, 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 hiya!
Mahisa Pawagal melarikan kudanya menuju pintu gapura belakang. Binatang itu berlari kencang bagaikan terbang. Dua orang prajurit terpaksa membuang tubuhnya ke samping ketika Mahisa Pawagal lewat. Tapi sebelum sampai di pintu gapura belakang, Mahisa Pawagal berhenti sejenak. Dan saat berikutnya, dia memutar kudanya, dan sekarang dia melarikan binatang itu menuju ke rumah kediaman Patih Nambi.
Hiya, 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 hiya!
Mahisa Pawagal sudah tiba di rumah kediaman Patih Nambi. Sekarang dia duduk di ruangan pendopo. Dia baru saja menceritakan perihal istrinya.
Tenang. Tenanglah, Adi Pawagal.
Bagaimana aku bisa tenang, Kakang Nambi? Istriku direbut orang. Kurang ajar Jayanegara. Apa matanya sudah buta?
Sabar, Adi Pawagal. Jangan terburu nafsu.
Aku tidak terima, Nyai. Aku tahu siapa itu Jayanegara. Dan aku tahu apa yang akan dilakukannya kepada istriku.
Kita semua tahu, Adi Pawaga. Tapi kita harus bertindak hati-hati. Kita juga tahu bahwa kita berhadapan dengan siapa?
Dengan raja busuk, raja kotor.
Benar. Sekalipun dia busuk dan kotor, tapi dia tetap raja. Dia mempunyai wewenang. Dan dia mempunyai kekuasaan. Dan dia mempunyai bala tentara puluhan ribu jumlahnya. Sabar, Adi Pawaga. Marilah kita atasi persoalan ini dengan hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus sehingga tidak bisa bangun kembali.
Aku heran, Kakang Nambi. Banyak wanita cantik.
dia bisa menyuruh orang untuk mengumpulkan wanita-wanita cantik yang tidak bersuami. Mengapa malah merebut istriku? Aku benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana jalan pikiran Prabu Jayanegara itu. Kalau begini, rasa-rasanya aku memberontak saja.
Adi Pawaga, sekali lagi aku peringatkan, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terpleset.
Baiklah, sekarang apa yang bisa kulakukan, Kakang Nambi? Aku tidak bisa tinggal diam sementara istriku dipermalukan orang.
Begini saja, kau tidak perlu khawatir. Kau tunggu di sini. Sementara biar aku yang akan mengambil istrimu.
Iya, begitu lebih baik, Adi Pawaga. Jangan kau sendiri yang mengambilnya. Aku takut kau tidak bisa mengendalikan hatimu yang panas. Dan akhirnya kau sendiri yang akan menjadi korban.
Nah, Adi Pawaga, kau boleh menunggu di sini atau di rumahmu. Sekarang biarlah aku pergi menjemput istrimu.
Mahisa Pawagal kelihatan lebih tenang setelah mendengar perkataan Patih Nambi. Penggawa kerajaan itu segera kembali ke halaman. Dan sebentar kemudian, dia sudah berkuda meninggalkan rumah kediaman Patih Nambi.
Memang keterlaluan sekali. Sebenarnya aku tidak menyalahkan kalau Mahisa Pawagal panas hatinya.
Tentu saja, Kakang. Siapa yang tidak panas melihat istrinya diganggu orang?
Prabu Jayanegara, raja kita ini sudah semakin jauh tersesat, Nyai. Dia sama sekali tidak bisa kita jadikan panutan. Aku tidak bisa melihat segi-segi yang baik yang dimilikinya, kecuali bahwa dia seorang turunan raja. Perbuatannya sungguh-sungguh ngawur. Itu kan perbuatan berandalan yang hidup berkeliaran di tepi jalan. Raja kok begitu? Apanya yang kurang? Dia memperoleh segala macam pelajaran atau ilmu untuk melengkapi kemampuannya sebagai seorang raja. Dia belajar ilmu sastra. Dia belajar ilmu pemerintahan. Dia belajar ilmu hukum. Dan dia juga memperoleh pelajaran tentang ilmu tata krama. Tapi kok jadinya begitu? Di mana yang salah?
Pasti ada yang salah, Kakang Nambi. Dan kukira bukan salah pelajarannya, melainkan salah penerimaannya.
Baiklah. Kasihan Adi Pawaga. Dia seorang punggawa kerajaan yang baik. Dia jujur dan setia. Baiklah, aku pergi dulu, Nyai. Dan kau jangan pergi kemana-mana. Jana Rupaka juga jangan boleh pergi kemana-mana.
Sore yang indah, Prabu Jayanegara duduk di atas kursi berukiran dan berwarna keemasan. Raja Majapahit itu duduk menunggu, sampai akhirnya seorang prajurit pengawal pribadinya menghadap.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah membawa wanita itu kemari.
Suruh dia masuk.
Prajurit pengawal itu membalikkan tubuhnya, kemudian melangkah pergi. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama Hantrini. Prabu Jayanegara memberikan isyarat dengan tangannya. Dan prajurit pengawal pergi setelah menutup pintu ruangan.
Duduklah. Jangan berdiri di situ. Kau tidak perlu takut. Kau tidak akan kehilangan apa-apa. Karena kau memang tidak mempunyai apa-apa. Nah, Duduklah.
Iya, Gusti Prabu.
Benarkah kau istri Mahesa Pawagal?
Benar, Gusti Prabu.
Siapa namamu?
Nama hamba Hantrini, Gusti.
Hantrini. Oh. Sudah lama kau menjadi istri Mahesa Pawagal, Hantrini?
Sudah cukup lama, Gusti Prabu. Sudah 5 tahun hamba mendampingi kakang Mahesa Pawagal.
Dan kau senang menjadi istri Mahesa Pawagal?
Hamba mencintainya, Gusti Prabu.
Apa pangkat suamimu, Hantrini?
Suami hamba pangkatnya Kanuruhan, Gusti Prabu.
Kanuruhan. Pangkat itu belum tergolong tinggi. Hantrini.
Iya, Gusti Prabu.
Kau tahu mengapa ku panggil menghadap?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak tahu mengapa Gusti Prabu Jayanegara menginginkan kehadiran hamba.
Malam ini kau tidak perlu pulang ke rumahmu. Kau di sini saja menemani aku.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba mempunyai suami. Hamba harus mengurus suami hamba.
Malam ini kau tidak perlu mengurus suamimu. Kau di sini saja bersamaku. Ini merupakan perintah. Dan kau tidak bermaksud membantahnya, bukan?
Aduh, Gusti Prabu. Hamba tidak berani membantah perkataan Gusti Prabu. Tapi sudilah kiranya Gusti Prabu mengasihani hamba. Hamba tidak bisa tinggal di sini. Hamba merasa tidak pantas. Hamba hanyalah seorang wanita berkasta rendah.
Iya, iya. Kau dan suamimu memang berkasta rendah. Itulah sebabnya kau harus menuruti segala perintahku. Dan perintahku mengatakan bahwa malam ini kau tidak usah pulang ke rumahmu. Kau di sini saja bersamaku. Apa itu tidak cukup jelas? Apa kurang jelas kata-kataku, Hantrini? Sekali lagi kuulangi. Apakah kata-kataku kurang jelas?
Cukup jelas, Gusti Prabu.
Kalau jelas ya sudah. Kau tinggal mengerjakannya. Coba, Hantrini. Kemari. Jangan kau duduk terlalu jauh.
Ampun, Gusti Prabu. Hamba di sini saja.
Kemari, Hantrini. Duduk di sini, kataku.
Hantrini terpaksa menuruti perkataan Prabu Jayanegara. Wanita cantik itu menggeser letak duduknya. Sementara itu, Patih Nambi sudah tiba di pintu gapura belakang istana. Beberapa orang prajurit jaga membungkukkan tubuhnya, dan Patih Nambi bergegas masuk. Tapi sebelum sampai di halaman ruangan pribadi raja, dia terpaksa menghentikan langkah-langkahnya.
Aku mau menghadap Gusti Prabu Jayanegara.
Maaf, Gusti Patih. Kalau Gusti Patih ingin menghadap Sang Prabu, sebaiknya jangan sekarang.
Apa katamu? Kau berani melarang aku?
Maaf, Gusti Patih. Gusti Prabu Jayanegara sedang sibuk. Beliau tidak ingin diganggu.
Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Aku harus segera menghadap Gusti Prabu. Minggir, prajurit.
Maaf, Gusti Patih. Kami ditugaskan menjaga ruangan pribadi raja. Kami terpaksa melarang Gusti Patih masuk. Kamilah yang bertanggung jawab atas keamanan di sini.
Kurang ajar. Berani sekali kau bicara seperti itu di depanku. Sombong sekali kalian. Apa kalian tidak bisa melihat dengan baik? Kalian tidak kenal siapa Nambi. Aku patih di sini. Aku juga mempunyai wewenang.
Ampun, Gusti Patih. Kami hanya sekedar menjalankan tugas.
Kau boleh menjalankan tugas. Tapi jangan menutup mata. Menutup kupingmu. Lihat. Aku, Rikrian Mapateh Nambi yang akan masuk. Berani bicara lagi, kupukul kalian. Puluhan tahun aku menjadi prajurit. Tidak pernah aku berlaku sombong di depan pimpinanku. Minggir!
Patih Nambi mendorong tubuh prajurit pengawal ke samping. Selanjutnya dia melangkah masuk. Dua orang prajurit pengawal itu tidak berani mencegahnya lagi. Dan Patih Nambi bergegas melangkah menuju ruangan pribadi raja.
Thank you.
Ratih Nambi sudah sampai di serambi ruangan pribadi raja. Dia berjalan mondar-mandir di halaman sesaat lamanya. Dia tidak berani masuk karena ruangan pribadi raja tertutup rapat. Patih Nambi kelihatan gelisah. Akhirnya dia duduk menunggu di bawah pohon sawo manila, menunggu dengan hati berdebar-debar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Patih Nambi setelah berhadapan dengan Prabu Jayanegara? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.